lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet. I en alder af 88 blev Eva Salomonsen båret ned fra sin lejlighed på en madras og ud på gaden. Hun var for syg og gammel til selv at gå, og herefter blev hun sammen med andre københavnske jøder stuet sammen i synagogen og senere deporteret til Theresienstadt, hvor Eva døde ganske kort tid efter. I dag ligger der en gylden sten ude foran porten til hendes hjem på Bredgade nummer 51 i København. Gerningsstedet for nazisternes forbrydelse mod Eva og hendes familie er i dag blevet et mindesmærke. For den her lille gyldne sten er en del af noget stort. Den er en af de såkaldte snublesten, der ligger i 29 forskellige lande på mere end 94.000 adresser til minde for lige så mange skæbner, og initiativet er hermed blevet Europas største decentrale mindesmærke. Ved første øjenkast ligner snublestenen lidt en gylden brosten, men når man kigger efter, opdager man de personlige inskriptioner, og ideen med stenene er netop, at beskueren skal snuble over fortiden. Vi skal stoppe op og huske det menneske, der levede den sidste del af deres frie liv, der hvor stenen ligger. På Evas adresse, Bredgade 51, bor i dag oversætter og forfatter Lene Evald Hesel og forfatter og historiker Thomas Harder. Og sammen har de skrevet bogen En sten for Eva, der netop er udkommet på Gads forlag. I dagens program der forklarer Lene og Thomas om, hvorfor og hvordan fortællingen om Eva blev til. Hertil der skal vi også lære mere om snublestenene, og vi ser nærmere på ghettoen Theresienstadt og de andre lejre, som danskerne blev deporteret til. Og endelig, der skal vi lære mere om Evas fortælling og det liv, hun levede, inden tysk politi hentede hende. I dag, der står Kraniebrud altså i historiens tegn. Historien om nazismens ofre, om Eva og alle de andre. Og med på en forbindelse fra København, der har vi altså i dag besøg her i studiet af oversætter og forfatter Lene Evald Hesel og historiker og forfatter Thomas Harder, der som sagt sammen har skrevet En sten for Eva, der altså netop er udkommet på Gads forlag. Og Lene og Thomas, først og fremmest, tusind tak, fordi I vil komme og fortælle om det her arbejde, og også om Eva selvfølgelig her i dag.
Tak for indflydelsen.
Og lad mig starte med det helt centrale, og også med hovedpersonen. Hvorfor blev det lige Eva Salomonsens historie, som I har valgt at fortælle?
Det blev Evas historie, fordi vi bor i den samme opgang, og fordi vi kort efter at være flyttet ind, blev præsenteret for en kvinde, som var vokset op her i ejendommen, født i 1930, og huskede fra sin barndom besættelsen, og fortalte om en mængde spændende og interessante og voldsomme begivenheder fra den tid, og hun fortalte også om den gamle jødiske kvinde, som var hendes families etage genbo, og at hun altså blev fjernet fra sit hjem natten mellem den 1. og 2. oktober 1943, båret ud på et madras, fordi hun var for syg og svag til at gå selv. Og det gjorde et temmelig stærkt indtryk på os at blive opmærksom på, at vi altså boede på et gerningssted. Og det var året efter, at man var begyndt at nedlægge snublesten i København, og vi tænkte, at der måtte også lægges en sten for vores gamle nabo, som vi begyndte at tænke på hende som. Og når man tager initiativ til det, så bliver man bedt om at levere en minibiografi, som kan komme på den på snublestens komiteens hjemmeside, hvor man fortæller om de mennesker, der mindes. Så da vi gik i gang med det, så fik vi ret hurtigt den tanke, at man måtte kunne skrive en bog om Eva. Og i særdeleshed, da vi så blev opmærksomme på, at der lever oldebørn og tiboldebørn, som vi fik mulighed for at komme i kontakt med, og det viste sig, at de havde altså kældre og garderobeskabe og papkasser på loftet fulde af fantastisk materiale, som fortalte ikke bare om Evas liv, men om familiens liv tilbage til 1855 i Bogense og hendes liv i København. Og det gjorde det muligt at skrive en bog, som blev meget bredere, end vi først havde tænkt, og som spænder over netop en familie og en hel samfundsklasse, kan man sige, en periode af Danmarks og Københavns historie. Men altså, udgangspunktet var en tilfældighed.
Og Nu var du inde på det her, Thomas, at selvfølgelig så var det så også en historie, hvor der faktisk var rigtig meget materiale, I kunne dykke ned i. Men jeg er meget nysgerrig på det her med, hvordan I har, det er jo en enormt detaljeret fortælling i bogen, hvordan I har gravet så mange detaljer frem, og det er jo også altså, med mange jødiske slægter tilfælde, at man måske har nedtonet sin religion udad til, man har skiftet navn. Havde I nogle udfordringer i den forbindelse også med det her gravearbejde?
Jamen, vi har haft en del udfordringer. Altså, jeg vil godt lige sige, at det har været et meget spændende og gribende researcharbejde, og det har været stort, som Thomas sagde, fordi det blev ved med at gribe om sig. Mm. Og jeg tror nok, at da vi gik i gang med den her research, forestillede vi os, ligesom så mange andre gør, at det ville være ligesom at lægge et puslespil, hvor brikkerne sådan fint lagde sig i et overskueligt mønster. Men det gik så op for os, at det var det på ingen måde. I hvert fald ikke sådan, som vi har valgt at arbejde med stoffet og disponere det og skrive. Og jeg vil godt lige blive lidt i puslespilsmetaforen, fordi den siger lidt om, hvordan vi har arbejdet. Når man lægger et puslespil, så har man nogle hjørner, og man har nogle kanter, medmindre vi taler om runde puslespil, ikke? Som man ligesom kan holde sig til. Men når vi fandt en ny oplysning eller en ny kilde, så anede vi ikke, om vi havde gang i en kanthistorie, eller om historien i virkeligheden skulle have en mere central placering. Og nogle gange vidste vi faktisk ikke engang, den her oplysning, har den noget som helst med den her historie at gøre, eller hører den til i et andet puslespil. Og normalt, når man lægger puslespil, så har man alle brikker til rådighed på én gang. Det har man selvfølgelig ikke, når man går i gang med at researche. Men så ved man i hvert fald, når man lægger puslespil, hvor mange brikker man har med at gøre. Og heller ikke det anede vi jo. Vi vidste ikke, hvornår vi ville blive færdige med det her, og vi er jo faktisk stadigvæk ikke helt færdige, kan man sige. Og endelig, når man lægger et puslespil, og det er jo ret væsentligt, så har man et motiv. Man ved, hvad puslespillet skal ende med at forestille. Og der er vel at mærke kun et facit, en løsning, det er en udfyldningsopgave. Men vi har stadigvæk ikke det endelige billede af Eva, og får det sikkert heller ikke. Der bliver ved med at dukke nye kilder og oplysninger op, som ligesom sprænger puslespillets regler og rammer.
Du lytter til Radio 4. Hvordan griber man så helt lavpraktisk sådan her opgave an?
Altså, vi har været vidt omkring, vil jeg sige. Og de fleste kender selvfølgelig til kirkebøger, ministerialbøger, folketællinger og Kraks vejviser. Og dem kan man komme rigtig langt med. Dog er der det med folketællingerne, at der er jo altså typisk 5 år imellem dem. Og det vil sige, en familie kan nå at flytte 27 gange mellem de enkelte folketællinger. Og de går jo kun til 1940. Mm. Og de kræver vel at mærke, at man kender personens adresse. Men hvis man er nået så langt, så kan man få en masse spændende oplysninger ud af folketællinger. I modsætning til for eksempel Kraks vejviser, så får man oplysninger om alle husstandens medlemmer. Ikke bare husfaren og hans stilling, men også en eventuel hustru og deres børn, og også deres tyne. Mm. Og det er altså med til at give et indtryk af familien og husstanden. Og nogle gange har vi simpelthen været så heldige, at der også i en folketælling, jeg tror det var 1 eller 2 gange, stod der oplysninger om lejlighedens og huslejens størrelse. Ja. Og det er jo også guld værd, når man gerne vil have en fornemmelse af personernes bolig. Hvordan boede de? Hvor mange værelser havde de? Og hvad kostede den egentlig? Så det brugte vi meget. Og så er der det, der hedder politiets registerblade, som lyder meget spændende og lyder som en opremsning af kriminelle handlinger. Det kan godt være, i virkeligheden, det måske kun findes i Københavnsområdet, men det var altså en forløber for folkeregisteret fra 1890 til 1920, hvor man får oplysninger om den pågældende person, ægteskab, fødeår og sted, børn og især alle de gange, de flyttede, hvor de flyttede til og fra. Mm. Og det kan give mange vigtige oplysninger. Så er der også noget, der hedder lægsruller, og det er noget frygteligt noget at bevæge sig ud i. Det er sådan en fortegnelse over de mænd, der kunne udskrives til militærtjeneste.
Ja.
Og der kan man finde nogle interessante oplysninger om den enkelte person. Mødte personen op til session, og hvis ikke, hvad fik han så i bøde? Var der nogle fysiske eller andre skavanker, der gjorde, at han ikke var egnet til militærtjeneste? Og i vores tilfælde, der fandt vi ud af, hvor hvor høje nogle af vores mandlige personer var. Og det giver også sådan et lille gib i en, når man finder, at han var faktisk kun 1,62 meter høj. Mm. Og det er jo oplysninger, som man typisk ikke kan finde andre steder. Og så er der lige et par ting mere. Vi var så heldige, eller vi faldt over nogle geniale hjemmesider, som fotografer og andre sådan kameraentusiaster har lavet, hvor det gik op for os, at hvis man har fotografier med fotografens navn, eventuelt logo, og som regel står fotografens adresse der også. Og ud fra de ting kan man faktisk triangulere sig frem til, hvornår billedet er taget, hvis ikke det står der.
Okay.
Fordi der i databaser, som nogen har lavet, står jamen, logoet fra 1884 til 92, det så sådan her ud. Og så ved man, så kan man indsnævre perioden, hvornår billedet er taget, og det kan også være guld værd, hvis man altså ikke lige ved, hvad man skal stille op med det her. Og så den sidste ting, vi kan nævne i forbindelse med vores arbejde, er, at der er en helt fantastisk database, der hedder Dansk Jødisk Genealogisk Database. Den kræver, at man er medlem af Selskabet for Dansk Jødisk Historie, men når man er det, så får man simpelthen adgang til ja, nogle fantastiske oplysninger, som går så langt tilbage, de overhovedet har kunnet registrere jødiske borgere i Danmark. Med links til forskellige arkiver og protokoller. Og
så hvis man sidder derude og har jødiske familiemedlemmer, måske man gerne vil lære mere om, måske nogen fra 2. verdenskrig eller ældre, så kan man simpelthen gå ind
i den database. Skøn, ja, og melde jer ind i Dansk Jødisk. så kommer I langt.
Så kan man grave frem der. Ja.
Ja.
Og lad mig også lige spørge jer, det lyder måske som et banalt spørgsmål, men jeg synes alligevel, det er vigtigt. Altså, hvorfor er det, at vi stadig skal huske på de her 2. verdenskrigsfortællinger, og måske særligt hertil, hvad kan en enkelt skæbne som Evas fortælle os om den store historie om nazismens ofre?
Vi har jo synes, at det var vigtigt at fortælle om et enkelt menneske og fortælle i detaljer om det helt konkrete liv, netop for at gøre opmærksom på, at de forbrydelser, der blev begået, blev jo begået mod mennesker, som alle sammen var, og det lyder fuldstændig banalt, når man siger det, men som alle sammen var individer. Men når man læser opgørelser om ofre i milliontal og folkedrab og den slags, så kan det være svært samtidig at holde sig for øje, at hver eneste af de ofre var et menneske, som havde sin egen verden, var centrum i en verden, som kan have været stor eller lille eller rig eller fattig eller fuld af begivenheder eller ikke særlig begivenhedsrig, men det var det menneskes verden, og det menneske havde en, må man antage, en familie, og der var en konkret fysisk og følelsesmæssig virkelighed i det menneske og omkring det menneske. Mm. Og det har været vigtigt for os at bruge Eva, altså ud over, at vi blev nysgerrige med hensyn til, hvad var hun for et menneske, hvad var det for et liv, hun levede, men også at bruge hende som en slags eksempel af hendes liv og hendes families liv, kan man sige, er en rød tråd gennem et langt stykke dansk, jødisk og dansk og europæisk historie. Men det at skrive om Eva er at minde om et bestemt offer, og minde om, at dette offer jo det meste af sit liv heldigvis foretog sig andre og bedre ting, end at blive myrdet af nazister. Hun havde et liv, hvor hun var gift og forelsket og fik en søn og foretog sig alle mulige andre ting. Mm. Desuden så minder vi om, at der jo er mange, mange, mange andre ofre, hvoraf man kender navne på mange, og mange af dem bliver også mindet på sten rundt om og på tavler og lister og bøger. Men der er ikke nogen, der skriver deres historie, enten fordi der ikke er nogen, der har fået den tanke, eller fordi der ikke er et materiale, der er ikke nogen efterkommere, eller hvad det nu kan være. Så ved at skrive om et offer, så minder vi også om alle de andre, som ingen har skrevet om, og som ingen måske nogensinde kommer til at skrive om. Så det er et forsøg på at arbejde imod den del af det nazistiske projekt, som var at udslette disse mennesker. Mm. Udslette dem som personer i milliontal.
Og det er netop, altså, som du siger, Thomas, meget levende billede, vi får af Eva i fortællingen, og også om familien og kærlighed og alt muligt, og det kommer vi også meget med ind på her i løbet af dagens program. Nu skal vi videre, fordi det er blevet tid til at lære mere om Europas største decentrale mindesmærke, der altså har bredt sig fra Køln og til blandt andet Danmark. Nu skal vi se nærmere på stolpersteine eller snublesten.
Du lytter til Radio 4.
Og til nye lyttere her i Kraniebrud, Radio 4's daglige videnskabsprogram, der har jeg i dag forfatteren til bogen En Sten for Eva med på en forbindelse fra København. Det er historiker og forfatter Thomas Harder og oversætter og forfatter Lene Evald Hesel. Bogen skildrer Eva Salomonsens liv frem til hendes deportation til Theresienstadt, hvor Eva døde ganske kort tid efter ankomsten. Og i dag, der ligger der nu, som vi har hørt, på Evas sidste frie adresse, det der hedder en snublesten. Og Lene, vi har beskrevet det kort, men lad os lige få sat lidt flere ord på. Hvad er de her snublesten?
En snublesten er en mindesten, som vi har været inde på, for et offer for nazismen. Og ideen er altså, at man har én sten, et navn, én skæbne. Og stenen er, minder lidt om en brosten. Det er sådan en betonklods med en messingplade for oven, med ganske korte oplysninger om det pågældende offer. Der står, hvornår vedkommende er født, og hvis det er en kvinde, så får man hendes pigenavn. Der står, hvornår vedkommende blev arresteret og eventuelt deporteret, eller hvornår vedkommende flygtede. Fordi i danske jøders tilfælde, Sverige, ikke? De fleste forbinder snublesten med jøder, og det er også flest jøder, der har fået lagt snublesten, men de bliver faktisk også lagt for modstandsfolk og politifolk og i andre lande også for homoseksuelle og romaer og sindslidende. Dem har vi ikke nogen sten for endnu, i hvert fald i Danmark. Og stenen lægges altså foran offrets sidste frivillige adresse.
Og hvem er det så, der står bag værket?
Det er den tyske kunstner Gunter Demnig, der har udviklet konceptet, og han begyndte allerede i 1990'erne at arbejde med mindesmærker for forskellige kategorier af offer for nazismen. Og i år 2000 eller deromkring kom snublestenen så til at se ud, som den gør i dag. Der står et sted i Talmud, det er et berømt citat, som vi ikke har været så opmærksom på før, men det giver ligesom mening nu. Der står, et menneske er ikke glemt, før dets navn er glemt. Og det var en af grundene til, at vi gerne ville have lagt en sten for Eva, og det blev sådan set også vores ønske med bogen, at vi ligesom løftede hende ud af glemslen og anonymiteten. Og der er en anden, der, jeg kan ikke lige huske, hvem det er, men der er en anden, der har udtrykt det, vi kan ikke give ofrene deres liv tilbage, men vi kan give deres navne nyt liv. Og det er det, vi håber, vi gør med bogen her, og med stenen også.
Der har jo også været nogle protester mod kunstværket, for eksempel i München. Kan I ikke lige forklare, hvorfor? Fordi det lyder jo alt sammen meget smukt og fint det hele. Så hvem er det, der har protesteret?
Altså, jamen det er rigtigt, men hvis vi lige begynder med de gode reaktioner, kan man sige, de positive reaktioner, fordi der har været mange positive reaktioner, som netop handler om, hvor er det godt, vi kan mødes og mindes et sted, også når de sidste vidner er væk. Der er jo ikke særlig mange holocaust-overlevere tilbage, der er ikke særlig mange modstandsfolk eller politimænd tilbage. Og en snublesten er ikke en gravsten, det er en mindesten. Et sted, hvor man kan mødes og mindes på kryds og tværs, og mindes de her mennesker. Og man kan også fremhæve, at snublestenene minder os om, at historien ikke er en abstraktion, som du vist var inde på, Thomas, at den minder os om, at Holocaust var ikke noget, der bare foregik i andre lande. Der fandt forbrydelser, forfølgelser, deportationer sted her, midt, hvor vi bor og færdes. Og endelig vil jeg også lige sige, at Thomas var også inde på dette med det ubegribelige antal af ofre. Altså, alene når vi taler jøder, så husker vi alle sammen tallet 6 millioner. Det er flere, end vi bor i Danmark i dag. Men sådan en lille sten kan gøre det lidt mere begribeligt. Altså, kunstneren Gunter Demnig har selv udtrykt det. Udryddelsen var et samlebånd. Individet skal tilbage. Men det er fuldstændig rigtigt, at når man lægger eller anbringer et kunstværk i det offentlige rum, så møder det også modstand. Og det har de også gjort, og ikke mindst, som du siger, i München, hvor bystyret i 2004 besluttede, at det, der ikke måtte lægges snublesten i offentlig ejet jord.
Mm.
Og et af argumenterne var, at der er mange, der ikke vil mindes om holocaust. Vi vil ikke gå her og have dårlig samvittighed over noget, andre har gjort for mange år siden. Og sådan mere, hvad skal man sige, konkret er der husejere, der frygter, at deres ejendomme vil falde i værdi.
Mm.
Men faktisk behøver vi ikke engang at tage så langt til München. For et par år siden, jeg mener det var i 2020, der besluttede et flertal i Odense byråd, eller rettere sagt, de ønskede en klausul, der gjorde det muligt, at grundejerne kunne fjerne snublesten igen, hvis de skulle ønske det. Det blev der heldigvis så meget blæst om i pressen, at det blev trukket tilbage, og nu ligger der flere snublesten i Odense, men altså også herhjemme har der været den form for modstand. Mm. Der er også andre former for modstand eller skepsis, også blandt jøder. Der er dem, der siger, at det her er ikke en værdig måde at mindes jøder på. Man kan spytte på den her sten, man kan tisse på den, man kan træde på den, ligesom man gjorde med jøderne.
Mm.
Så der kan være mange grunde.
Du lytter til Radio 4.
Og lige om lidt, der vender vi tilbage til snublestenene. Men inden da, der skal vi lære mere om Eva Salomonsens liv, som Thomas og Lene beskriver i bogen En sten for Eva. Eva blev født som Eveline Wagner i Bogense i 1855. Hendes store familie var en del af det velhavende, kultiverede borgerskab i det moderne gennembruds København. Og fortællingen maler et billede af en mangefacetteret tilværelse fyldt med kærlighed, men også med modstand, blandt andet i form af Evas søn Davids poliosygdom og hendes mand Frederiks død blot 7 år inde i deres ægteskab. Og netop Frederik og ægteskabet er en central del af Evas fortælling. For Frederik var, som andre i familien, en ihærdig digter og sangskriver. Og inden vi vender tilbage til de danske snublesten, så læser Lene her et lille uddrag af netop et af Frederiks digte til sin elskede hustru Eva.
Nat af dagen trænges, alt mod lyset længes, skov og eng i flor nu står. Det er yndig sommer, som til os nu kommer, nattergal sin trille slår. Luft af elskov bæver, ynde mod mig svæver, det er Evas kærlighed. Det er yndig sommer, som til mig nu kommer, Eva vender hjem sit fjed. Armen min omslutte, dig min elskede putte, ejer af hvert kærligt navn. Hver en tåge sprede, amor og dig lede i din elskers åbne favn.
Du lytter til Radio 4.
Og nu skal vi høre fra en, hvis bedsteforældre og oldeforældre netop, ligesom Eva Salomonsen, har fået nedlagt en sten i deres minde. Siden 2019 har snublestensgruppen Danmark sammen med den tyske kunstner Günther Demnig nedsat snublesten i fortovene rundt omkring i landet, hvor ofrene boede. Langt de fleste kan man støde på i København, men den 30. august blev der også nedsat sten ud for Vestergade 84 i Aarhus. Den ceremoni var Marie Aggerstrøm Hansen med til, for stenene blev sat til minde om hendes oldeforældre, Thorvald og Emma, og deres to sønner, Ib og Preben, og sidstnævnte, altså Preben, var Marie Aggerstrøm Hansens farfar. Alle fire medlemmer af arbejderfamilien var engageret i modstandskampen og udførte flere forskellige opgaver. Eksempelvis var Preben med i Willy Samsing-gruppen, der fra 1943 til 1994 udførte 50 sabotageaktioner. Marie Aggerstrøm Hansen fortæller her, hvordan det endte for familien.
I sommeren 44, så blev de så stukket af Grete Bertram, som er altså den her storstikkeren fra Aarhus, som stak en vældig masse mennesker, inklusive altså så Thorvald og Preben og Ibs. De blev her i sommeren 44 så interneret og sendt til Frøslevlejren, først og så siden fra Frøslevlejren til den koncentrationslejr, der hedder Neuengamme. Og her arbejdede rigtig hårdt under forfærdelige forhold, og det gør så, at Preben, altså min farfar, i virkeligheden er den eneste, der overlever det her koncentrationslejr opholdt. Så min farfars lillebror dør, og min oldefar dør begge to i februar og lidt efter i marts 45, så i virkeligheden jo tæt på befrielsen. Og det gør, at det kun er Preben, min farfar, der kommer hjem med de hvide busser, først til Sverige, og så altså den 17. maj kommer han hjem til Aarhus til sin mor Emma, som jo så har mistet, ja, lidt et forfærdeligt tab, og det har min farfar jo så også. Det er deres historie.
Hvor meget har den historie fyldt i din opvækst og i dit liv?
Jeg vil sige, at den har fyldt rigtig meget. Jeg tror, at alle menneskers familiehistorie fylder selvfølgelig. Man kender de historier, der går i ens familie, og det her er en meget voldsom historie, som selvfølgelig har påvirket min farfar i allerhøjeste grad. Jeg nåede også at møde min oldemor, som jo også har været vældig påvirket af det, og miste sin søn, der kun var, han var 16 år, da han kom i koncentrationslejr. Det var vældig forfærdeligt, og det har selvfølgelig også påvirket min farfar enormt meget, og derved også min far og hans søster. Og vi har været så heldige, at vores historie er gået igen på den måde, at vi alle sammen har fået mulighed for at bo på det her Pia Maj-kollegie på Frederiksberg, som jo er et levende mindesmærke for modstandsfolkenes børn og børnebørn. Og det har gjort, at den her historie i virkeligheden er blevet, tror jeg, genfortalt mere, end man måske ellers ville have gjort. Og det har givet os rigtig meget mulighed for at snakke med andre, der har lignende historier, og jeg tænker over det i vores hverdag i virkeligheden. Men det er klart, for mig har det jo været en historie, som har været vigtig og voldsom i vores familie, men for min far og for min farfar har det jo været noget, der har decideret tyndet deres hverdag.
Men når du tænker på de ting, og har tænkt på dem tidligere også, altså så har det været med en blanding af stolthed og tristhed?
Det kan man godt sige, ja. Det må man sige. Altså, selvfølgelig har der været en meget stor stolthed og en meget stor, jeg tror, hver gang både efterkommere, men også alle mulige andre danskere tænker på modstandskampen, så sætter det jo også nogle tanker i gang om, hvad man selv ville have gjort, og hvad for nogle værdier man selv står for, og hvad ville man være villig til at kæmpe for. Og jeg kan huske, at jeg tænkte meget over det, da jeg selv var, altså de her 16, 17, 18, 19 år, som de jo har været, min farfar og hans bror, under krigen. Der var jeg jo et helt andet sted, end de var af gode grunde. Og der tror jeg især, det slog mig sådan, det er faktisk nu her, at de valgte at kæmpe for noget, de stod for. Og ville jeg selv gøre det, eller det er jo en utænkelig situation, når man selv går der i gymnasiet i fredstid og ja, tuller rundt, så spejler det over i noget, der er så voldsomt. Så det tror jeg er sådan en måde, jeg har tænkt meget over det på, og jeg tænker også, mange andre gør det. Altså, hvad vil man selv have gjort? Og selvfølgelig også en stolthed for, at nogen i ens familie har kæmpet på den måde for det, de troede på, og for vores land osv. Og så selvfølgelig en kæmpe stor sorg over, hvad det har været for en historie for min farfar at miste sin bror og miste sin far. Sin far jo i virkeligheden for øjnene af sig selv, på grund af de valg, man så har truffet, at komme hjem alene til sin mor. Det må være meget voldsomt.
Du lytter til Kraniebrud Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi lige nu hører fra Marie Aggerstrøm Hansen, der taler med vores reporter Kasper Friis. Og Marie, hun fortæller her videre om den dag, hvor snublestenene blev nedsat på Vestergade nummer 84.
Det foregik på den måde, at der ligesom var en seance eller en ceremoni, kan man vel kalde det, ude foran deres gamle bygning, altså der, hvor deres lejlighed lå i Vestergade 84. Der stod ligesom en hel flok mennesker, selvfølgelig meget familie, men også folk fra byen og folk, der har kendt eller kendt til de her mennesker på en eller anden måde. Og historikere også, og så videre. Og så står vi der og har de her sten med. Det er ikke os, der har dem med, det har kunstneren, som altså står bag det her snublestensprojekt. Og så kommer der en meget praktisk en fra den tekniske forvaltning i Aarhus og brækker 4-5 brosten op fra fortorvet, og så lægger kunstneren sig knæ og nedsænker de her 4 sten på størrelse med en brosten med sådan en guldplade ovenpå, og lægger dem ned i jorden og hælder grus på igen sådan, og fejrer rundt om, og det tager noget tid og så videre. Og i virkeligheden, når han er færdig og rejser sig op, så ligger de her 4 sten brolagt ned i vejen. Og så er der nogle taler, og borgmesteren holder også en tale, for det er de første sten, der bliver lagt i Aarhus. Og min far holder en tale, og beboerforeningen for den her opgang holder også en tale, og de har været så flinke at sætte den her historie, altså nollefar og hele den families historie op i opgangen, sådan så går man ind i opgangen, så kan man også læse deres historie, nu når man har set stenene. Så det var sådan set ceremonien, kan man sige, den 30.
Og hvordan var det for jer?
Det var meget rørende og en meget, meget fin dag. Altså, solen skinnede, og der var så smukt. Og det her med, at det overraskede mig meget. Jeg kender jo historien og har holdt den i hævd på mange forskellige måder, men her er der et meget fysisk minde om dem. Og det her med, at de var lige ude for der, hvor de gik ind ad døren, og lige uden for der, hvor de blev taget, og der, hvor min farfar kom hjem i maj 45 til sin mor, der sad deroppe på 4. sal. Det hele blev meget fysisk, så man kunne nærmest se det for sig, hvordan de har gået der. Så var det også meget monumentalt, at selvom stenene er små, så ligger de dernede i fortorvet og forsvinder ikke bare lige pludselig. De er fysisk til stede. Man snubler jo rent faktisk over dem, i hvert fald mentalt, når man kigger ned og ser de her navne og ser, hvad der er sket med de mennesker her. Så det var en meget stor oplevelse. Der er jo ikke så mange, man kan sige, der er ikke så mange ting i vores hverdag i virkeligheden, der bliver ved med at være fysiske. Vi har ikke så mange billeder længere fysisk. Vi har knap nok vores kørekort fysisk. Så her der ligger altså nogle fysiske sten, der minder os om deres historie, og de vil sådan set ligge der indtil vi bryder Vestergade op, eller hvad ved jeg. Det var en meget, meget stor oplevelse og en fantastisk fin gestus over for deres liv og minde.
Og det var noget med beboerne, de ikke alene hang den her historie op i opgangen. De inviterede jeg også indenfor.
Det gjorde de, ja. De inviterede os indenfor, så vi kunne komme op og se, hvor den ikke lige tilgængelig den lejlighed, altså min familie har boet i, men lejligheden under, som er fuldstændig magen til, kom vi op i, fordi der var en sød beboer, som inviterede os op. Og det var meget, altså igen det fysiske, det var meget vildt at se. Her har de så boet og gået og kigget ud. Måske er udsigten ændret sig en lille smule, men her har de boet. Der var endda en elevator i opgangen, som er lavet helt tilbage fra da bygningen blev bygget, som de måske har taget, og den tog vi op og så videre. Så det er den der, ja, jeg kan kun beskrive det som en meget fysisk oplevelse at minde, selvom jeg jo ikke har været der, mens de har boet der, eller har kendt dem alle sammen. Kun dem, der overlevede i virkeligheden.
Nu bor du jo i hovedstadsområdet, så du kommer ikke til at snuble over den scene her særlig ofte. Men tænker du, at det betyder så meget for jer, at du kommer til at tage dig over og se den?
Ja, det tænker jeg bestemt. Altså, når jeg er i Aarhus fremover, så vil jeg i hvert fald virkelig sørge for, at jeg har tid til at gå forbi her, fordi det er nogle flotte sten, og det er et dejligt sted at stå og mindes i virkeligheden. Så det vil jeg helt bestemt gå forbi der.
Fortalte her Marie Aggerstrøm Hansen til vores reporter Kasper Friis. Her i dagens Kraniebrud Radio 4's daglige videnskabsprogram, der er vi i dag fordybet i historien. Vi ser nemlig nærmere på nazisternes ofre, herunder særligt på Eva Salomonsen, en jødisk kvinde født i Bogense. Senere levede hun det meste af sit liv i København, indtil hun i en alder af 88 i 1943 blev deporteret til Theresienstadt, hvor hun døde ganske kort tid efter sin ankomst. Og med i studiet, der har vi på en forbindelse fra København, historiker og forfatter Thomas Harder og oversætter og forfatter Lene Evald Hesel, der altså sammen har skrevet bogen En sten for Eva, der netop er udkommet på Gads forlag. Og Thomas, vi har lige hørt om de danske modstandsmænd, Thorvald Ib og Preben Hansen, der altså kom til Frøslev og senere til Nøgengamme. Lad os lige prøve at få et overblik over det her med, hvor alle danskerne sådan generelt set kom hen, når de blev taget til fange af nazisterne. Og lad os starte så med Eva Salomonsen og de andre jøder. Hvor mange jødiske danskere blev deporteret til Theresienstadt, og hvorfor var det netop der, de kom til?
Jamen, Eva Salomonsen var en af de 472 jødiske danskere, som blev deporteret til Theresienstadt, som er en lille by i nærheden af Prag. Det var oprindeligt en østrigsk garnisonsby, altså en kaserneby med volde. Og da tyskerne besatte Tjekkoslovakiet, så overtog de også Theresienstadt og brugte den til militær indkvartering, og senere omdannede de den til fængselsbyt ghetto for jøder fra Tjekkoslovakiet og fra andre dele af Europa, inklusive altså Danmark. Og for de fleste af de jøder, som blev anbragt i Theresienstadt, det var ca. 150.000 i krigens løb, var det en gennemgangslejr. En station på vejen mod Auschwitz eller mod andre udryddelseslejre østpå. Og for nogen, for de danske jøder, der blev det på grund af de særlige forhold i Danmark, det sted, hvor de forblev, uden at de dog vidste, at de ikke dagen efter ville blive sendt afsted til et eller andet frygteligt sted. Endnu frygteligere sted, fordi Theresienstadt var et frygteligt sted. Og Theresienstadt kaldes en ghetto, eller det vil sige, man, der er også mange, der kalder den koncentrationslejr, og det er ikke, vi bruger ordet ghetto i bogen, og det har ikke noget at gøre med, at vi mener, at der var mindre frygteligt i Theresienstadt end andre steder, og at det er bedre at være en ghetto end at være en koncentrationslejr. Det har bare noget at gøre med den måde, den var indrettet på, den måde administrationen fungerede på. Det var ikke en udryddelseslejr, det var en gennemgangslejr for de fleste, og for de danske jøder blev det altså en sådan blivende fangelejr. Og Theresienstadt var der de danske jøder, de aller fleste af de deporterede danske jøder kom til. Men så var der en 5-6 andre lejre, som deporterede danskere kom til. Vi hørte lige om Neuengamme, og det var hovedsageligt det, man kaldte politiske fanger, det vil sige modstandsfolk, der kom dertil. Der kom ca. 1.600 danskere til Neuengamme, og dem var omkring 1.160 politiske altså modstandsfolk. Så var der grænsegendarmer, 141, og så var der dem, man kaldte asociale og kriminelle, 420 stykker i Neuengamme. Og Neuengamme var et af de virkelig hårde og meget brutale lejre. Der var stor forskel på lejrene, og det er jo stadigvæk altså grader inden for et kontinuum af grusomheder. Men Neuengamme var et af de absolut barskeste steder. De kommunister, der blev deporteret fra København den 2. oktober, altså samtidig med jøderne, 150 af dem, de kom til Stutthof, der lå lige ved Danzig. Og der var Ravensbrück, det var en lejr af kvinder, der kom 35 danske kvinder dertil. Og Sachsenhausen mellem Ravensbrück og Berlin, der kom omkring 170 igen politiske fanger, altså modstandsfolk dertil i første omgang, og så 100 mere. Dachau, som de fleste har hørt om, en af de tidligste koncentrationslejre nede ved München, der kom ca. 350 danskere, især modstandsfolk, dertil. Og så Buchenwald, sydvest for Leipzig, der kom ca. 1.900 politifolk dertil. Så det var altså et halvt dusin lejre, danskerne var spredt på. Alt i alt blev noget over 6.000 danskere deporteret til lejre af forskellige slags, og af dem var cirka halvdelen modstandsfolk, og lige under 2.000 politifolk, og 472 plus minus et par stykker var jøder.
Og vi vender nu tilbage til historien om Eva Salomonsen, der altså i en alder af 88 år blev deporteret til netop Theresienstadt, hvor hun altså døde ved ankomsten. Thomas, er der nogen tegn på op til krigen i løbet af Evas tilværelse, at det her det vil blive et problem for hende, at hun er jødisk slægt?
Altså, vi har ikke set spor af, at Eva personligt eller at hendes familie er blevet chikaneret på grund af deres jødiske tro og jødiske baggrund. Men derfor har de jo alligevel levet i en verden og levet i et samfund, hvor antisemitismen hele tiden var til stede, og de kunne møde den på mange måder i fuldstændig almindelige vittighedsblade, for eksempel, som Punch og Svikmøllen og sådan nogen. Der var antisemitiske karikaturer en fuldstændig fast bestanddel af den almindelige humor. Altså ikke noget, der var forbeholdt en underlig subkultur af mærkelige folk, men noget, som almindelige mennesker, som købte almindelige vittighedsblade, kunne more sig over. Og der har været en mere eller mindre latent eller stadig antisemitisme i samfundet. Mm. Og det er klart, at med besættelsen, altså inden besættelsen, allerede selvfølgelig i Tyskland, med nazisternes magtovertagelse, der blev det jo tydeligt, at jøderne var truet i Tyskland og i alle de lande, som Tyskland havde indflydelse på og fik herredømme over. Med besættelsen, der rykkede det jo endnu tættere på. Og de første år af besættelsen, der var de danske jøder jo beskyttet af samarbejdspolitikken, og dansk lov fungerede stadig, og jøderne var borgere som alle andre. Men det holdt jo kun ind til efteråret 43. Og Evas familie blev, som så mange andre jøder, advaret den 30. september 1943 om, at der var en aktion mod jøderne på vej. Men man forestillede sig ikke i familien, at nogen ville komme efter en syg gammel kvinde som Eva. Det er jo en historie, man har hørt fra flere andre jødiske familier, at man har simpelthen ikke har fantasi til at forestille sig, at nogen ville være interesseret i at arrestere og deportere så gamle og syge mennesker. Mm. Og Evas søn, David, gik under jorden, det vil sige, at han flyttede ind i sin datters lejlighed. Hans Davids kone var kristen, han var skilt fra hende, men det vil sige, at hans to døtre var ikke på samme måde truet, som han selv var og som Eva var. Men han flyttede ud af sin lejlighed og ind i datterens lejlighed og undgik derved at blive anholdt i sit hjem. Men Eva blev i sin lejlighed og blev anholdt og blev transporteret til Theresienstadt, som vi har talt om. Ja. Og der ligger en politirapport, der dokumenterer, hvordan det foregik. Og det kom som et chok for hendes søn og for hendes to børnebørn, at det skete. Og det har givetvis også været noget, som har givet dem en dårlig samvittighed, som de har brug for at bearbejde ved at fortælle sig selv og fortælle hinanden, at det ville ikke have været muligt at transportere Eva. Men de blev reddet til Sverige den 5. oktober, takket være en slægtning, Jens Kolding, som var skibsfører i DFDS, som skabte mulighed for at få dem ombord på fragtskibet Delaware, som skulle sejle fra Larsens Plads i København og sejle syd om Sverige og op til Luleå for at hente malm til og sejle det videre til en tysk havn. Og der kom de ombord den 5. oktober om morgenen og blev sejlet ned forbi Falsterbo, hvor de blev sat i land sammen med 9 andre jødiske flygtninge og blev på den måde reddet og fik en tilværelse som flygtninge i Sverige, som også fylder noget i bogen, og overlevede på den måde. Og det er altså derfor, der i dag findes efterkommere, oldebørn og tip-oldebørn af Eva, som vi har kunnet tale med om hendes historie.
Ja, og det virker jo, altså, man kan jo godt forstå familien, at de tænker, hvorfor skulle man dog deportere en kvinde på 88? Fordi altså, for lige at også få med, hvad der så sker med Eva i de sidste dage der, hun er vel på sit dødsleje i det, de deporterer hende, er hun ikke det?
Hun var sandsynligvis døende, eller tæt på i hvert fald. Altså den genbofamilie, som var vores første kilde til hendes historie. Altså manden i den familie var læge og tilså hende sammen med en jødisk læge, som boede på tredje sal i ejendommen. Og der var vist almindelig enighed om, at fru Salomonsen ikke havde langt igen. Mm. Og hun var ikke klar i hovedet, og altså hun var hjælpeløs, da hun blev hentet. Og den 1. oktober var et hjemmesygeplejerske flyttet ind i lejligheden. Hun havde afløst en husassistent, som havde boet fast i lejligheden, indtil da man nu skulle sygeplejersken flytte ind i stedet for. Og de var begge to til stede, de to unge kvinder, fordi det var sådan en overdragelsesforretning. Husassistenten skulle hjælpe sygeplejersken på plads og forklare hende det og det andet. Og så dukkede altså tysk politi og formentlig nogle danske hjælpere op sent på aftenen og arresterede Eva og transporterede hende først til synagogen, som var sådan et opsamlingsregistreringssted, og så efter nogle timer forløb på vej til Langelinie, hvor fangerne skulle indskibes, standsede lastbilen med fanger ud fra Bredgade 51 igen, og man var lige en tur ind i lejligheden for at hente en taske, som sygeplejersken var kommet til at røbe, indeholdt nogle meget værdifulde smykker og kontanter, som blev konfiskeret af tyskerne, og så kørte man videre til Langelinie og indskibede Eva sammen med alle de andre fanger.
Og nu kommer Eva jo så til Theresienstadt. Ved vi præcis, hvad der så sker i det, hun bliver skibet derned? Altså, er der et hospital? Hvor er det? Hvad sker der, når man er så syg en fange, der kommer til den ghetto eller lejr, som vi jo også kan kalde det?
Altså, der er forskellige øjenvidner, som har fortalt om, hvordan hun kom ombord på skibet. Hun blev hejst ombord liggende på en madras og hejst fra bord igen ved hjælp af en kran, eller som om det var et stykke gods. Og i lejren, der blev hun anbragt i et sted, vi ved ikke præcis, hvad det var, men et sted, hvor man anbragte meget gamle og syge fanger. Det var ikke et hospital, det var ikke et lazaret.
Nej.
Det var måske bare en sovesal eller et sted, der var en lille smule skærmet, hvor de kunne være. Og der blev hun tilset af en kvindelig læge, som siden blev myrdet i Auschwitz, som tilså hende i den allersidste tid, og som skrev hendes dødsattest. Og det kom noget bag på os at opdage, at der altså var sådan et byråkrati, at hvert enkelt dødsfald blev registreret, og man skrev godt nok temmelig summarisk om dødsårsagen og den slags. Og derefter så blev Evas lig formentlig bragt til et lighus, hvor det blev gjort i stand, så vidt man nu kunne ifølge jødiske tradition, og en rabbiner antagelig, og Max Friedrich, overrabbineren fra København, sagde nogle bønner og holdt en lille tale.
Mm.
Og så blev Evas lig kremeret. Der var indrettet et krematorium med 4 ovne, og i første omgang anbragt i en papurne, ligesom de andre offres aske. Urnerne blev fremstillet i en slags kartonagefabrik i Theresienstadt og opbevaret, og der var en idé om, at de så kunne blive ført hjem på et eller andet senere tidspunkt. Og det skete ikke, fordi hen mod slutningen af krigen i november 44, der blev asken fjernet fra det rum, det kolumbarium, hvor urnerne stod, og blev transporteret i første omgang, blev en del urner bragt til udkanten af en koncentrationslejr i nærheden, hvor man begyndte at grave asken ned, og så opgav man sikkert det forhaven, fordi det var for omstændeligt, og så blev resten, og det vil sige ved omkring 22.000 offres aske, hældt i floden Eger, som løber lige uden for Theresienstadt. Og altså rent statistisk, så må man jo formode, at Evas aske har været blandt de altså 22.000 urner, som er blevet hældt ud i floden der.
Mm.
Så hun har ikke på den måde, der er ikke et mindesmærke for hende der, hvor hun døde. Der er et mindesmærke kollektivt for dem, hvis aske blev hældt i floden.
Mm. Og nu altså også en snublesten i København på nummer 51 Bredgade.
Du lytter til Radio 4.
Og det bliver hermed alt for den her omgang af Kraniebrud. Thomas Harder og Lene Evald Hesel, tusind tak til jer begge, fordi I var med og fortalt om arbejdet med en sten for Eva, der altså netop er udkommet på Gads forlag.
Selv tak.
Og vi er tilbage her i Kraniebrud-studiet kl. 12.10 i morgen, hvor min kollega Maja Jensen ser nærmere på Danmarks ældste by, fordi der er nemlig nyt om dens egentlige fødeår. På fredag der får jeg besøg af forsker og hudlæge Cecilie Johansen, der også er ildsjælen bag profilen Makeup and Medicine på Instagram. Og vi dykker ned i hudplejemyter og hvad forskningen egentlig fortæller os om, hvordan vi passer på kroppens største organ. Men indtil da, der siger vi farvel her fra Radio 4's daglige videnskabsprogram, der altså i dag stod i historiens tegn. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Tak fordi du lyttede med og på genhør. Og her til sidst, der vender vi tilbage til udgangspunktet for bogen En sten for Eva og omdrejningspunktet her i dagens Kraniebrud, nemlig den snublesten, der nu ligger til minde for Eva Salomonsen. Og vi siger derfor farvel med et citat fra hendes oldebarns tale ved netop snublestensnedlæggelsen på Bredgade 51 i København. Vi efterkommere har jo heldigvis ikke her i Danmark oplevet hverken forfølgelse eller krig. Men det er vigtigt for os, at denne snublesten både ses som et mindesmærke over Evas liv og død, og samtidig som en påmindelse om, hvordan de spædeste tilløb til udskillelse på grund af herkomst eller tro under de rette betingelser, kan føre til uigenkaldelige katastrofer. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.